Gepleýär azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkiýanyň Aşgabatyň düzülmesi esasında türkmenistanlylar üçin wiza düzgünlügini girizmeginden soň türkmen raýatlary wizany almak üçin sorulýan resmi namalara 225 dollar, gara bazarynyň narhy boýunça 4000 manat, resmi alys-salys kursy boýunça 787 manat möçberinde maliýe çykarmaly bolarlar. Bu arada türkmen raýatlary üçin Türkiýe döwletine wiza almak hyzmatyny hödürläp başlan GTV International firmasının Aşgabatdaky idarasyna şahsy ýagdaýda baryp maglumat toplan çeşmelerimiziň biri gurrun berdi. Firmanın resmi web sahipasına göre araç firma meselem Türkiye siyahatçılık vizasını alma üçin Türkmen rahatlarından 15 tövürüge resmi namı talep ediyer. Emma munun bilen bağlı tölüglörü äsgär etmeyer. Azatlığın qosmaçı maglumat alma üçin firmanın görküzün telefon belgisini 21. sentyabrda eden dowamlı janları jogapsız galdy. Emma yurdun içindäki çeşmelerimizin veri firmanın paytaxtdaky idarasyna barıp siyahatçılık vizasını almağın tertibini öwrenmek başardy.
Türkiye vizalmağın juda gymmata düşýökdigi belli boldy. Vizalmak garadaky ýüzlenmäni Türk häkimetleriniň seljermesi üçin 85 dollar sorulýar. Hökmany sağlık ehtiyaçlandyryşy üçin 65 dollar çykarmaly. Firma hem öz hyzmatlar üçin 80 dollar bermeli. Jemi 225 dollar bolýar.
Diýip Aşgabatdaky çeşmelerimiziň biri gurrun berdi. Hopsuzlyk aladalar sebäpli anonimlik şertinde maglumat berýän çeşmämiz resmi töleglerden gaýry sorulýan resmi namalary wagtynda alma üçin degişli yerli edarlaryň para sorýandygyny hem aýtdy. Ol viza ýüzlenmesi we beýlik resmi namalar bilen birlikde raýatyň biletiniň we galjyk mehmanhanasynyň bronuny hem hödürlemelidigini sözüne gosdy. Sol bir wagtda hökümetçi türkmen neşirleri talap edilen resmi namalaryň tapşyrylmagynyň viza berilijekdigini kipillendirmeýändigini, ýüzlenme wagtynda giýjikdirilen ýa-da ret edilen halatynda viza ýa-da hyzmat töleglerini ýzyna gaýtarylmaýandygyny duýdurýarlar. Ýatdatsak, şu aýyň başynda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi köpçülükleýin habar serişdeler üçin beýanat çap edip, türkmen tarapynyň Türkiýeden öz raýatlaryna dürli görnüşli wiza düzgünleriniň girdilmegini sorandygyny mälim etdi. Munyň netijesinde prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın 13-nji sentýabrda gol çeken degişli karary esasında Türkmenistanyň raýatlary üçin 30 gün möhletlik wizasyz siýahat düzgüni ýatyryldy. Türkmenistanyň daşary siýasat edarasy türkmen tarapynyň haýsyny Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe Respublikasynda bolmaklary bilen bagly düzgünleri kämilleşdirmek we ulgamlaryny esasda alyp barmak maksady bilen diýip esaslandyrdy. Ýöne synçylar Türkmenistanyň Türkiýe döwletinden eden haýsyny öz raýatlarynyň halkary hereketini mundan beýlekde çäklendirmek synyň sygy bilen baglanşdyrýarlar. Gaýly berse-de Türkmenistanyň ýüzlenmesinden soň türk häkimetleri Türkiýede bi kanun ýasyan türkmenistanlylary saklap, gysga wagtyň içinde deport edip başlady. Azatlygyň ýurdun içindäki ygtybarly çeşmesi soňky hepdeleriň dowamında Türkiýeden deportasiýa edilen ýüzlerçe türkmen raýatynyň charter uçurlary bilen getirilendigini aýtdy. Bu ýagdaý Türkiýede bi kanun ýagdaýda galan türkmen migrantlarynyň çykylygy gözläp, başga ýurtlara gitmek üçin gysdygly tagalaý edip başlamagyna hem sebäp boldy. Türkiýanyň migrasiýa gullugy ýurtda 200 mingden hem aşy türkmenistanynyň kanuny esasda ýaşaýandygyny aýdýar. Ýöne garasy çeşmeler hakyky sanlaryň bir näçe etse köpdigini bellýärler. Munyň esasy sebäplerinin biri hem Türkmenistanyň daşary ýurtdaky wekilhanalarynyň raýatlarynyň pasportlaryny täzeläp bermeýändigi bilen bagly.